Ústupek polské vlády ve sporu o důchodový věk členů nejvyššího soudu může být jen taktickým krokem Varšavy.
Rakouský kancléř Sebastian Kurz svůj první rok v úřadu promlčel.
Řecko je po finanční stránce stabilizované, zemi ale chybí nutné politické a společenské reformy.
A úřady v jednom severočínském městě zakázaly oslavy Vánoc. Za to mnozí muslimové žijící v Německu si sváteční atmosféru užívají.
I těmto tématům patří následující minuty.
Dnes pro vás výběr z komentářů, reportáží a článků z médií ve světě připravil Jakub Rerich.
A od mikrofonu vás vítají
Michael Rosypal
a Hanka Schánilová.
Svět ve 20 minutách.
Na první pohled se zdá, že Evropská komise u Evropského soudního dvora zvítězila nad národně konzervativní polskou vládou a její kontroverzní novelou justice. Ústupek Varšavy je ale takticky motivovaný, myslí si komentátor polské redakce německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle Bartosz Dudek.
Připomíná, že nejvyšší unijní soudní instance v říjnu předběžně potvrdila protiprávnost nuceného posílání polských členů tamního nejvyššího soudu do důchodu. Nedávno pak unijní soud vydal definitivní verdikt se stejným poselstvím. Polský prezident Andrzej Duda v zápětí podepsal upravenou podobu kontroverzního zákona a prozatím tak ustoupil tlaku Bruselu.
Rozhodnutí evropských soudců je možné chápat jako malé vítězství Evropské komise. Ta musela řešit spornou část polské reformy soudnictví, kterou navrhla většinová vláda konzervativní strany Právo a spravedlnost, neboli PiS. A prezident Duda, který je členem této partaje, legislativu podpořil. Jednalo se hlavně o pasáž, která snižovala věk odchodu do důchodu soudcům nejvyššího soudu ze 70 na 65 let.
Evropská komise ale v zákoně viděla snahu Varšavy odstranit nepohodlné vykonavatele práva, mimo jiné také prezidentku nejvyššího soudu Malgořatu Gersdorfovou. Duda dlouhodobě oponuje tím, že ve skutečnosti jde o krok, který omladí polskou justici a zbaví ji bývalých komunistických kádrů.
Nicméně opozice je jiného názoru a poukazuje na fakt, že nejvyššímu soudu přísluší ze zákona potvrzovat volební výsledky. Kdyby nejsilnější polská strana vyměnila jeho členy za vlastní stoupence, znamenalo by to ohromnou koncentraci moci v rukou vlády. Strana Právo a spravedlnost má totiž nejen většinu v obou komorách parlamentu, ale členem formace je také prezident a nejvyšší státní zástupce, který je navíc ministrem spravedlnosti, upozorňuje novinář Dudek.
Podle něj právě nejvyšší soud zůstává v Polsku jedinou opravdu nezávislou institucí poté, co Právo a spravedlnost obsadilo ústavní soud a veřejnoprávní média vlastními lidmi. A to je zřejmě také důvod, proč Evropská komise v justiční novele viděla nebezpečí pro právní stát a dělbu moci. Právo a spravedlnost je navíc stranou, kde má hlavní slovo pouze jediný muž, její zakladatel a předseda Jaroslav Kaczyński, formálně jen řadový poslanec.
Taková koncentrace moci se v demokratických zemích přitom vidí jen zřídka a je nebezpečná, tvrdí komentář. Skutečnost, že Varšava ve sporu s Bruselem povolila, nicméně označuje za pouhou součást předvolební strategie.
Už na jaře se konají volby do Evropského parlamentu, na podzim pak do parlamentu polského. Poté, co Právo a spravedlnost proměnilo Polsko k obrazu svému a jak Dudek píše, přivlastnilo si ho, uchází se teď zřejmě o přízeň středových voličů přátelštějším přístupem k Evropě. Nakonec motto nedávného stranického zasedání znělo Polsko srdce Evropy.
Taková taktika přitom není úplně nová. Už v roce 2015 se Právo a spravedlnost prezentovalo jako umírněná lidem blízká středová strana. Strategie partaje zašla až tak daleko, že radikální členové, mezi nimi také Jaroslav Kaczyński, veřejně nevystupovali. A také v současnosti se podle názorového textu strana očividně obává, že konflikt s Bruselem by mohl negativně ovlivnit volební výsledky.
Roli hraje fakt, že Polsko profituje z evropských peněz jako žádná jiná členská země. Proto ostatně nikoho nepřekvapuje, že náklonnost Poláků k Evropské unii je stále velmi vysoká. Ale nikoho teď nesmí mást skutečnost, že se nucené odchody soudců nejvyššího soudu prozatím konat nebudou, apeluje polský komentátor. Pokud totiž Právo a spravedlnost znovu vyhraje volby, bude pokračovat v radikální přeměně státu, dodává Bartosz Dudek na stránkách stanice Deutsche Welle.
Slovem roku se v Rakousku stalo sousloví Mlčící kancléř 2. Rozhodla tak společnost pro rakouskou variantu němčiny jen několik dní před prvním výročím začátku úřadování kancléře Sebastiana Kurze. Volbu zdůvodnila tím, že politik se během prvního roku výkonu funkce ze všech sil vyhýbal nepříjemným tématům.
A číslice 2 odkazuje na skutečnost, že spojení mlčící kancléř se stalo slovem roku už před 13 lety, kdy se tehdejší předseda vídeňské vlády Wolfgang Schüssel nevyjadřoval ke krajně pravicovým výpadům z nitra populistické Svobodné strany Rakouska. Připomíná to německý magazín Der Spiegel, který kancléřský rok Sebastiana Kurze bilancuje.
Jak píše, Kurz se jednak zdráhá promluvit k eskapádám svobodných, se kterými vládne v koalici, jednak se vyhýbá otevřené kritice viníků takových excesů. Za důvod pak týdeník uvádí tezi, že rakouská politika byla v posledních letech utvářena právě podobnými šarvátkami v rámci velké koalice a veřejnosti se takové praktiky znechutily.
Chceme nový styl a vyjadřovat se jednotným hlasem, sliboval kancléř během své přísahy 18. prosince 2017. O ním jednotným hlasem ale jistě nemyslel v Rakousku tolik časté házení špíny na druhé, zdůrazňuje komentář.
Kurz navíc mlčí také k aféře ministra vnitra Herberta Kikla ze Svobodné strany, jehož úřad v březnu přikázal pochybnou razii ve spolkovém úřadu na ochranu ústavy a pro boj s terorismem. Mimo jiné, aby zjistil, do jaké míry jsou sledovány spolky blízké právě svobodným.
Zdá se tak, že Kurz se snaží konfliktu vyhnout za každou cenu a společnosti chce nabídnout obraz jednotné koalice. A daří se mu to, protože kritika ho obchází a většina voličů mu dává za pravdu. Ve všech průzkumech se kancléř po roce úřadování umísťuje na předních místech. A chvála na stranu teprve 32-letého Kurze přichází také ze zahraničí.
Americký velvyslanec v Německu Richard Grenell rakouského kancléře dokonce označil za rokovou hvězdu. Také Steve Bannon, bývalý hlavní strateg amerického prezidenta Donalda Trumpa, líbivými slovy na Kurzovu adresu nešetří. A věnují se mu také světová média. V některých z nich, jako třeba v amerických týdenicích Time a Newsweek, se rakouský kancléř objevil dokonce na titulních stranách.
Rok Kurzovy vlády ale podle Der Spiegelu ukázal, že pravicový populismus se stal společensky přijatelným. Výtek z Evropské unie se nedostává, stejně jako sankcí podobných těm z roku 2000, kdy se svobodní poprvé podíleli na vládě.
Jediný Izrael jasně odmítl kontakt s pravicově populistickou partají kvůli jejím vazbám na neonacistické a extremistické spolky a kvůli antisemitským narážkám. Navíc fakt, že ministerstvo zahraničí vedou právě svobodní, celou situaci komplikuje.
Ministryně zahraničí Karen Knajslová, jež si vysloužila celosvětovou slávu kvůli pozvání ruského prezidenta Vladimira Putina na svou svatbu, sice neúnavně obhajuje svou nestrannost, ale je nutné vzpomenout, že šéfkou diplomacie se stala právě na návrh svobodných. Samotný Kurz se pak snaží vyvrátit dojem narušených vztahů s Jeruzalémem tím, že téměř každý týden vydává tisková prohlášení o svém údajném boji proti antisemitismu.
Vládě jde ale především o dobré zdání, soudí německý magazín s tím, že v daném oboru je Kurz mistrem. V tomto duchu po usednutí do čela konzervativní rakouské lidové strany v květnu 2017 změnil stranickou barvu z černé na tyrkysovou a do parlamentních voleb stranu dokonce vedl pod názvem Listina Sebastiana Kurze Nová lidová strana.
Zdá se, že Kurz už v předchozích letech pochopil, jak správně spojit svou práci, které se čas od času dostává uznání i od politických oponentů, s péčí o vlastní imidž. Podařilo se mu proměnit pověst politického rebela a návštěvníka večírků v obraz seriózního, ale stále mladistvě působícího muže.
Půl roku po uvedení do kancléřského úřadu Vídeň převzala předsednictví Unie s motem Evropa, která chrání. Kurz tak zároveň vytvořil opozici vůči německé kancléřce Angele Merkelové a její vítací politice. Kancléř neustále opakoval slova o ochraně vnějších hranic a o možnostech, jak uprchlíky ubytovat mimo Unii. Ministr vnitra Kikl chtěl imigranty dokonce shromažďovat. Myšlenkou, která vyvolala vzpomínky na koncentrační tábory, si vysloužil ostrou kritiku.
Kurzova vláda navíc podpořila ty, kteří chtěli odmítnout globální pakt o migraci OSN. Následně se radovali populisté a pravicoví extremisté po celé Evropě. Der Spiegel si všímá také Kurzových kroků na rakouské politické scéně. Jmenuje dvě daňové reformy, které prospěly lidem s nižšími a středními příjmy, zároveň ale podotýká, že další vládní opatření v zásadě podpořila podnikatelskou sféru.
Protesty pak v Rakousku vyvolalo zavedení až 12-hodinového pracovního dne, potažmo 60-hodinového týdne. Kurz nicméně zdůraznil, že zaměstnanci se pro přesčasy mohou rozhodnout dobrovolně.
Zbytek vládní politiky pak týdeník shrnuje slovy migrace, uprchlíci a cizinci. Když vláda schválila snížení sociálních dávek, poukazovalo se na to, že opatření postihne především osoby s imigrační minulostí. A výsledkem je opravdu stav, kdy lidé bez znalosti němčiny dostávají méně peněz.
Každý trestný čin žadatelů o azyl byl využitý k rozčeření vod, myslí si komentář. Vláda s ohlasem u veřejnosti volala po uzavření mešit, které prý mají přispívat k radikalizaci a podpoře paralelních společností. Kromě toho se Vídni podařilo ze země vykázat některé imámy. Nicméně některé vládní postoje neustály soudní revizi a mešity zůstaly otevřené. Dobrý dojem u publika ale zůstal a Kurzovy preference rostou.
Rakouští svobodní často používají pozoruhodný akcent. Odporovali třeba protikuřáckému zákonu, a to i přesto, že se pro něj v jedné občanské petici vyslovilo téměř 900 tisíc lidí. Přímá demokracie, kterou Svobodná strana tak často skloňuje, najednou pro partaj nebyla tak důležitá.
Svobodní kromě toho podpořili zvýšení rychlosti na dálnicích ze současných 130 na 140 km v hodině. Šéfka liberální strany NIOS Beate Meinlová-Reisingerová následně shrnula rok Kurzova vládnutí slovy kouření, závodění a rasismus.
Nicméně tak to samozřejmě nevnímají všichni. Mnoha Rakušanům se současný vládní Kurz zamlouvá. Atmosféra v alpské zemi se změnila a hranice možného se posunuly. Neoblíbení novináři jsou slovně napadání politiky. Před dvěma týdny konaná demonstrace proti omezování sociálních výhod byla nazvána bordelem, který škodí předvánočnímu obchodu.
Všechny tyto proměny podle magazínu přijímá společnost skrčením ramen. Někteří sice současnou vládu označují za hanbu pro Rakousko, mnozí ale považují za nejlepší v dějinách země. Lze proto očekávat, že také v budoucnu bude docházet k populistickým výpadům, přičemž kancléř Kurz zůstane mlčet. Zamýšlí se německý Der Spiegel.
Posloucháte Sváteční svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
Evropská unie musela po roce 2010 vynaložit nevídané množství energie k udržení zadluženého Řecka v eurozóně. Ze současného pohledu je ale třeba říct, že se nemocné hospodářství a do určité míry nefunkční státní správu nepodařilo reformovat dostatečně, soudí německý historik Ekehard Kraft ve švýcarském deníku Neue Zürcher Zeitung.
Připomíná duben roku 2010, kdy se tehdejší předseda vlády Jorgos Papandreou obrátil na Řeky se slovy o nové Odyseji, na kterou se země vydala. V projevu optimisticky vykreslil, že tentokrát je cesta na pomyslnou Itaku známá.
O 8 let později, v srpnu letošního roku, přímo na Itace, vystoupil v pořadí už čtvrtý Papandreův nástupce Alexis Tsipras a pokoušel se vzbudit dojem, že Řecko svého cíle dosáhlo. Nabízí se ale otázka, co tím cílem premiér vlastně myslel. Byla jím konsolidace státního rozpočtu, ta se skutečně pro tuto chvíli poměrně daří.
A nebo měl Tsipras na mysli rozsáhlé a udržitelné hospodářské reformy a proměnu státní správy? V podobném smyslu se ostatně vyjadřoval už Papandreou, stejně jako jeho následovníci. Pouze rozpočtová konsolidace však o ním cílem být nemohla, protože sama o sobě je pouhým důsledkem celé řady strukturálních slabin ve státní správě a hospodářské i společenské sféře, uvádí historik Kraft.
Dodává, že nejnovější ekonomické údaje vypadají na první pohled optimisticky. V roce 2017 řecké hospodářství meziročně vzrostlo o 1,4%. Pro připomenutí, od roku 2008 se celkový výkon Řecka v hospodářské oblasti snížil o čtvrtinu. Pokud ale loňský růst srovnáme s celou unií, vede si jihoevropská země nejhůře ze všech členských států.
Nezaměstnanost v Řecku během letošního léta poklesla ke 20%. Nejvíce nezaměstnaných přitom bylo v roce 2013, celých 27,5%. Nicméně aktuální údaje by byly vyšší, kdyby se za prací za hranice nevydalo 180 tisíc Řeků, převážně těch s univerzitním vzděláním.
A co se týká konkurenceschopnosti, umisťuje se Řecko v současnosti podle Světového ekonomického fóra až na 57. příčce. Hůře je na tom z unijních zemí už jenom Chorvatsko. Samotná konsolidace řeckého státního rozpočtu se navíc podařila jen s pomocí masivního zvyšování daní a jejich ještě nerovnoměrnějšího přerozdělování než kdykoliv v minulosti.
Pro historika Krafta se také ukázalo, že vláda a finanční správa jsou ve většině případů neschopné a neochotné čelit daňové kriminalitě. A jak napovídají současné kroky kabinetu s ohledem na nadcházející volby, se má přebytek rozpočtu využít na různé sociální úlevy a výhody a vznik nových pracovních míst ve státním sektoru, což připomíná staré zvyklosti. Stručně řečeno, zemi chybí dlouhodobá strategie.
V podobném duchu se aténská politika nesla také v době krize, kdy se ve státní sféře sice snižovaly platy, ale propouštělo se sporadicky a navíc za výhodných podmínek. Naproti tomu v soukromém sektoru přišli o práci statisíce lidí. Navíc současná vláda většinu propuštěných úředníků znovu zaměstnala a počet státních pracovníků se vyrovnal roku 2010, a to bez navýšení jakékoliv produktivity a profesionality.
Důkazem neprofesionality může být červencový požár v regionu Attika, kdy úřady, policie a hasiči dokázali jen stěží poskytnout pomoc. Událost si vyžádala téměř 100 lidských životů.
V Řecku se podle komentáře nepodařilo vymýtit ani klientelismus a nepotismus. Kraft popisuje, že premiér Tsipras dopomohl svému bratranci na vysoký vládní post. Otec ministra telekomunikací zase vede dopravní podnik ve městě Saloniky. Rozhořčení vyvolal i případ, kdy Tsipras jmenoval do funkce poradce pro strategické plánování svého známého, a to aniž by měl tento člověk odpovídající znalosti a zkušenosti.
V praxi se při obsazování vrcholných pozic tedy stále využívá proces, který zavedl ještě jako ministr vnitra současný prezident Prokopis Pavlopoulos. Systém výběru kandidátů se přitom neopírá o výběrová řízení, ale o netransparentní postupy, s jejichž pomocí lze na významné posty dosadit osoby podle libosti.
Problémům čelí také řecká justice. Soudní procesy se s průměrnou délkou trvání 52 měsíců zpomalily ještě více než před vypuknutím krize. Povážlivá je tak skutečnost, že mnozí soudci jednoduše a bezmyšlenkovitě podléhají instrumentalizaci.
Ukázkou podjatosti v očích historika Krafta představuje proces s Andreasem Georgiem, bývalým šéfem statistického úřadu, za jehož vedení instituce vydala Bruselu pro Atény nepříliš líbivé údaje o zadlužení země. Ačkoliv byl Georgiu nejprve zproštěn viny, nejvyšší soud poté nařídil otevření případu. Vše podle komentáře nasvědčuje tomu, že proces byl vedený k libosti vládě.
Starý systém tedy v Řecku do značné míry přežil, a to také díky pomocným programům. V neposlední řadě na to nedávno v Evropském parlamentu upozornil europoslanec z liberální strany Řecka, a to Miltiádis Kirkos. Prohlásil, že hlavním motivem unijní pomoci Řecku nebylo zemi od základu zreformovat, ale odvrátit její vystoupení z eurozóny. O dosažení i taky tak nemůže být řeč.
Jak podstatné ale reformy jsou, ukazují průzkumy mezi vysoce kvalifikovanými Řeky, kteří se rozhodli hledat štěstí jinde. Jako hlavní důvod emigrace poukazují na korupci i na nerespektování ústavních hodnot a kompetencí. Teprve až druhým důvodem ke stěhování za hranice je pro ně samotná hospodářská krize, uzavírá německý historik Eckhard Kraft ve švýcarském deníku Neue Zürcher Zeitung.
Přestože Vánoce v Číně nejsou oficiálním svátkem, už několik let se u stále většího počtu tamních obyvatel stávají oblíbenějšími. Většina Číňanů oslavy spojuje se západní, a proto především pro mladé lidi, oblíbenou tradicí, méně pak už s narozením Ježíše Krista. Místní úřady v jednom městě v provincii Hepej se ale letos rozhodly oslavy Vánoc zakázat. Rázného kroku si všímá německý list Süddeutsche Zeitung.
Svůj článek otevírá přirovnáním ke světu známé knize Jak Grinch ukradl Vánoce. Něco podobného se teď totiž stalo obyvatelům severočínského města Langfang, kde lokální úředníci Vánoce opravdu zakázali. Údajně za účelem udržení veřejného pořádku radnice vyzvala občany, aby odstranili veškerou vánoční výzdobu.
Podle místní vyhlášky ozdoby nesmějí prodávat ani obchodníci. Na seznamu zakázaných artiklů jsou vánoční stromky, punčochy na dárky, adventní věnce i postavičky Santa Clause. Veřejnost navíc byla vyzvána k tomu, aby úřadům nahlásila osoby, které například v parcích nebo na náměstích šíří náboženský obsah.
Vánoce v Číně nejsou oficiálním svátkem, ale obliba jejich oslav u obyvatel stoupá. Třeba mnoho nákupních center po celé zemi zdobí své interiéry i fasády vánoční dekorací a vánočními stromky. Ve velkoměstech, jako je například Šanghaj, se zase pořádají vánoční trhy, kde si návštěvníci ve stáncích mohou objednat punč a koupit si baňky nebo postavičky andílků.
Naproti tomu křesťanské symboly, jako jsou figurky Panny Marie nebo obrázky Ježíše Krista, k vidění moc nejsou. Většina Číňanů si tak oslavy Vánoc spojuje více se západní konzumní tradicí než s narozením Ježíše. Jiná situace platí pro odhadem 60 milionů protestantů a 12 milionů katolíků, kteří podle organizace Freedom House žijí v Číně. Ti si svátky připomínají společně v komunitách a úřady jim v tom doposud nebránili, protože Peking křesťanství uznává jako oficiální náboženství.
Svoboda náboženského vyznání je navíc zakotvena v čínské ústavě. Nicméně poté, co prezident Xi Jinping vyzval a varoval před cizími vlivy, které do země údajně přinášejí církve, byla v Číně uzavřena řada kostelů a z mnoha budov zmizely kříže. Náboženství by se pak podle prezidenta Xi měla počínčtit a podřídit se politické kultuře. Stejná opatření se týkají také buddhismu a islámu.
Süddeutsche Zeitung popisuje, jak v lednu oficiální místa rozpustila protestantskou obec v provincii Shanxi, která měla asi 50 tisíc členů a byla jednou z největších v Číně. Před dvěma týdny pak policisté ve městě Chengdu na jeho západě země pozatýkali více než 100 členů neoficiální protestantské církve, která je známa pod anglickým názvem Early Rain Covenant.
Jedná se přitom o největší podzemní církev, která se u čínských institucí neregistrovala, a to z důvodu, aby unikla kontrole ze strany vlády. Případ odsoudila lidskoprávní organizace Human Rights Watch, která mluví o neúprosném zasahování Pekingu na poli náboženských svobod.
Opatření o zákazu oslav Vánoc v Langfangu je výlučným rozhodnutím lokální vlády. Deník Süddeutsche Zeitung ale upozorňuje na to, že minulý rok vyzvala mládežnická odnož komunistické strany v provincii Hunan své členy k tomu, aby podepsali závazek, že se oslav Vánoc nebudou účastnit.
Naopak mezi těmi, kdo si období Vánoc připomíná a užívá, jsou také mnozí muslimové žijící v Německu. Informuje o tom německá tisková agentura DPA. Vánoce jako muslim nemůžu ignorovat. Všude okolo vidím vyzdobené ulice a výlohy obchodů, řekl agentuře předseda islámské obce v Bádensku-Württembersku Muhitin Sojlu.
Podle něj se mnoho muslimských rodin ve Spolkové republice těší především na společně strávený čas a na volné dny. Sám Sojlu posílá křesťanským organizacím, přátelům a jiným institucím vánoční přání. Podle jeho slov to zkrátka patří k dobrým mravům. Na druhou stranu si Sojlu přeje, aby také křesťané na muslimské svátky mysleli.
V tomto ohledu se ale podle jeho vyjádření německá společnost už posunula kupředu. Je to dáno tím, že se mešity otevřely veřejnosti a média o našich tradicích více informují, myslí si Sojlu. K nejdůležitějším veřejnosti otevřeným muslimským svátkům patří svátek oběti a oslavy ukončení Ramadánu, připomíná závěrem agentura DPA.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jakub Rerich, za mixážním pultem byla Helena Málková. Plné znění pořadu je na internetu, je to na stránkách plusrozhlas.cz a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám teď od mikrofonu přejí
Michael Rosypal
a Hanka Skánělová.